Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 23 ноябрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Рус православ чиркөө эхли Даниил Сысоевнин өтөрлүгү православлар менен мусулмандар арасындагы мүнөсөбөтлөрүнүн начарайууна китере ала деген баршуулар бар. Кушма Штатлар Йоңа Галем программын тикшире. Муртаза Рахимов Йоңадан Бирдем Русия фиркасынын идара шурасына сайланды. Мәскәү татар милли мәдәни мөхтариятынын хисап сайлау утырышы ишке каршылыкларына ачып салды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова таныштыра. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Сембердә хәрби диңгез флотына караган кораллар саклана торган урында яңадан шартлау булды. 8 кеше үлде. Мәскәүдә үтерелгән динәхле Даниил Сысоев белән хушлаштылар. Свердловск өлкәсендә такыр башларны хөкүм итәчәкләр. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сембердә хәрби диңгез флотына караган кораллар саклана торган урында яңадан шартлау булды. Интерфакс агентлыгы язганча, 31-нче арсенал саклагычында хәрбиләр күптән түгел булган янгыннан соң калган коралларны машинага төягән булган. Берсе кабынып киткән һәм бөтен снарядлар да шартлаган. Нәтиҗәдә 8 кеше һәлак булган, 2 кеше яраланган, хәрби машина янып беткән. 13 ноябрьдә шушы саклагычта кораллар шартлап зур янгын чыккан иде. Ул вакытта 60-лап кеше зыян күрде, 2 кеше һәлак булды. Мәскәүдә үтерелгән дин әхеле Даниил Сысоев белән хушлаштылар. Соңгы юлга зату йоласын үткәрүдә патриарх Кирилл та катнашты. Үтерелгән дин әхеле белән хушлашырга йола барган Петр һәм Павел чиркәве ишек алдына берничә меңгә якын кеше җыелды дип хәбәр ителә. Дин әхеле Даниил Сысоев үткән атнада билгесез кешеләр тарафыннан атып үтерелгән иде. Тикшерүчеләр аңа дин эшчәнлеге аркасында янаулар булуы турында хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайда күмер базындагы шартлауда үлүчеләр саны 104-кә җитте. Бу шартлау илнең төньяк көнчыгышында Хаген шәһәрендә була. Үткән атнада шартлау булганда җир астында 500 күмерче булган. Эзләү коткару эшләре дәвам итә. Исән калучылар шартлауга газның җыелып торуы китерде дип әйтә. Соңгы 2 елда бу Кытайда күмер чыгару тармагында булган иң зур каза дип хәбәр ителә. Дөнья илләре җитәкчеләре Кытайга кайгы уртаклашу хатларын җибәрде. Свердловск өлкәсендә такыр башларны хөкүм итәчәкләр. Свердловск өлкә прокуратурасы Фольксштурм экстремист төркемен гаепләү карарын раслады. Такыр башлар төркемен авыр һәм аеруча авыр җинаятьләр кылуда гаеплиләр. Барлыгы Екатеринбурда яшәгән 1988-90 елгы 9 яш кеше гаепләнә. Тикшерүчеләр славян халкының башкалардан өстенлеген алга сөргән шушы оешма 2006 елда оешкан булган дип әйтә. Төркемдә торган яшьләр экстремист китаплар укыган, оешманың максатлары аларга ирешү юллары турында фикер алышкан булган. Интерфакс агентлыгы язганча, славян булмаган кешеләргә һөҗүмнәр оештырганда алар медицина битлекләрен, футбол клубларының билгеләре, шарфлары белән йөзләрен каплый торган булганнар. Романида үткән президент сайлауларыннан соң хәзерге җитәкче Троян Басескуның 33% тавыш һәм социал-демократлар фиркасы вәкиле Мирша Джоэнның 30% тавыш казануы ачыкланды. Бюллетеньнарның 99% саналган дип хәбәр ителә. 6 декабрьдә президент сайлауларының икенче туры үткәреләчәк. Үткән айда хөкүмәт вазифадан киткәннән соң Романияда сәяси кризис башланган иде. Үзбәкстан бер яклы Казахстан белән дәүләт чиген якты дип хәбәр итте Казахстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Эржан Ашыкбаев. Бу хакта Интерфакс агентлыгы хәбәр итте. Казахстан рәсми сүзләренчә, чик ябылуның сәбәпләре турында түгел аңлатмалар юк. Шикне ябу тәкъдиме Казахстан ягыннан килмәде дип әйтте Казахстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Эржан Ашыкбаев. Казанда Вахитов районы Мир мәхкәмәсе Россия президенты Дмитрий Медведев килгән көнне рөхсәт ителмәгән урам җыенын үткәргән кешеләр гаепсез дигән карар чыгарды. 23 октябрьдә Казандагы кеше һәм урта эшмәкәрлек гильдиясе вәкилләре Россия җитәкчесенең игътибарын җәлеп итәр өчен урам җыенын үткәргән иде. Икенче көнне урам җыенын оештыручыларга мәхкәмәгә чакырулар килгән. Хаким монда бернинди җинаять юк һәм административ эшне ябырга дигән карар чыгарды дип хәбәр итә 116 ру сәхифәсе. Октябрьдә 150ләп кеше шигарьләр һәм байраклар күтәреп торган. Алар Казан шәһәр идарәсе каршында җыелган булган дип хәбәр итә шушы сәхифә. Эшмәкәрләр бик каты тикшерүләргә, эш рөхсәтләрен ала алмауга зарланган булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Уфада медицина битлекләрен кигән 3 кеше Зәркән кибетен талаган. Алар ювелир центр дигән кибеттән 2 миллион сумнан артыклык суммага әйберләр алып чыккан. Бу хакта Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы хәбәр итте. Тикшерүчеләр сүзләренчә, шушы 3 кеше кичке 8-нче яртыда кибеткә кергән. Кибетче һәм каравылчы хатын-кызга пычак белән янап, кассадан 1,5 сум акча һәм Зәркән әйберләрен алып чыккан. Каравылчы каршы торырлык Каравылчының каршы торырлык кораллары булмаган, кибетче дә каршылык күрсәтә алмаган. Беркем дә зыян күрмәде дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәүдә дүшәмбе көнне урыс православ рухание Даниил Сысоевны җирләделәр. Дин әһеле узган атнада үзе хезмәт иткән чиркәүдә атып үтерелгән иде. Сысоевка исламны тәнкыйтьләгән һәм мөселманнарны православ диненә күчәргә үгетләгән өчен шактый гына янаулар да булган. Аның үтерелүе рус православ чиркәве белән мөселманнар арасында каршылык китереп чыгармасмы? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнада атып үтерелгән православ рухание Даниил Атакай Сысоевны соңгы юлга озатуга дүшәмбе көнне меңләгән кеше җыелды. Кайберләре шараны урамга куелган экраннан күзәтте. Тикшерүчеләр сүзләренчә, Даниил Сысоевка исламны тәнкыйтьләгән һәм православ диненә әндәү өчен шактый гына янаулар булган. Аның үлеме рус православ чиркәве белән башка диннәр аеруча да мөселманнар арасында киеренкелекне арттырды. Руханины соңгы юлга озату еласына килгән рус православ чиркәве патриархы Кирилл исә Сысоевны дини эшчәнлеге өчен мактады.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой.
Диде патриарх Кирилл. Тикшерүчеләр фикренчә үтерүче Мәскәү көньягындагы кечкенә генә чиркәүгә кереп, кайда Сысоев дип кычкырганда, руханиның башына һәм күкрәгенә атып, тиз генә чыгып качкан. Дин әхле хастаханәгә бару юлында үлгән. Сысоев белән бергә булган чиркәү хоры вәкиле яраланган. Генераль прокуратураның тикшерү комитеты матбугат үзәге вәкиле Владимир Маркин фаразлауынча Сысоевны дин өлкәсендәге хезмәте өчен үтергәннәр.
В ходе первоначальных следственных действий собраны свидетельские показания о том, что отцу Даниилу...
Беренче тикшерү эшләре барышында шул ачыкланды. Даниил Атакайга дини эшчәнлеге өчен күптәннән янаулар булган. Хәзерге вакытта руханиның компьютерындагы мәгълүматлар тикшерелә, диде Маркин.
Принадлежащих убитому священнику.
Мөселманнар белән бергә Сысоев күп кенә тоталитар секталарга каршы эшчәнлек алып барган. YouTube сәхифәсенә эленгән видео лекциядә 35 яшьлек сакаллы Сысоев ислам безнең аң өчен ят нәрсә ди.
Это очень важно помнить, потому что у нас разговор часто совершенно становится разговор двух.
Моны истә тотарга кирәк, чөнки мөселманнар белән сөйләшү ике чукурак аралашуын хәтерләтә. Без аларга бер әйбер турында сөйлибез, алар икенче нәрсә хакында. Без бер-беребезне аңлый алмыйбыз, гәрчә бер үк сүзләрдә сөйләшсәк тә, аңа төрле мәгънә салабыз.
Вкладываем совершенно разные понятия в одни и те же слова.
Дил Сысоев үз лекциясендә. Гомумән ул православ дин тарату өчен күп кенә тырышлык куйган һәм ярым татар Сысоев менән нәкъ күбрәк мөселманнар арасында эшләгән. Ул аеруча да Русиягә эшкә килгән мөселман халыклары арасында дәгъват алып барырга тырышкан. Хәтта аларга эш тәкъдим итүче оешма җитәкчеләреннән православ лекцияларын укыту рөхсәтен сораган. Ял көннәрендә алар төзүчеләр, җир себерүчеләр янына дәгъват белән чыккан. Хәләл кибетләр, милли кафелар янында миссионерлык эшен җәелдергән. Комсомольская правда язуынча Сысоев 2 елда бар 80 мусульманны православ диненә кертүен шукындыруын әйткән. Алар арасында татарлар, үзбекләр, чечендәр бар дигән. Коммунизмнан соң 20 елда рус православ чиркәве шактый тамыр җәйде. Ел башында үз вазифасына керешкән патриарх Кирилл күп кенә чараларда Русия хакимияте җитәкчеләре белән бер рәттә басып тора. Дин дәүләттән аерылган диелсә дә, православлар чырагында бу сүздә генә кала, ә гамәлдә хәл бөтенләй башка. Бу әлбәттә Русиядәге башка дин вәкилләренең аеруча да күпчелекне тәшкил иткән мусульманнарның ачуын китерә һәм каршылыклар тудыра.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу турдагы форумда бик күп фикерләр әйтелә. Берничәсенә күз салып үтик. Арбалы авылыннан Самат: православ фашистлар эшләгәнгә ошыйбы, үзләренә җайсыз кешедән котылып, аңардан хәзер новомученик ясаячаклар татарларга каршы. Казанская икона 2 була инде бу, ди. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова яза: мин бу кеше турында Халидә Хәмидуллинны язганнар буенча гына беләм. Ислам динен пиратканы өчен Мәскәүле Халидә ханым аны судка бирергә мәҗбүр булды. Сысоевны Мәскәү сабан туйларында аерым чатыр куеп, татарларны шукындырырга кыстап йөрүе турында да язды татар газеталары. Инде бу үтерүне мусульманнарга гына сылтый күрмәсеннәр, чөнки бу кеше татар дин әһелләре турында да бик начар яза иде, алардан күрә күрмәсеннәр. Әмма аны изгиләштерергә кирәкми, ә гыйбрәт алырга кирәк, ди. Мәскәүдән Халидә: Сысоев ул Мәскәүдә миссионер булган кеше. Мусульманнарны карагы рухларча күрә алмаган, китапларында да, вәгазьләрендә дә мусульманнарга каршы көрәшкән кара йөрәк, ди. Мәскәүдән Халидә. Түбән Камадан Халил: минем уйымча бу җинаят Рәсәй спецслужбаларының махсус операциясенә бик охшаган. Моны аңлар өчен үз-үзеңә бер сорау бирү җитә. Бу попның үлеме бүген кем өчен уңайлы? Җавапны Мәскәү телевидениесен карап белергә була, ди. Үзен иманай дип таныткан укучыбыз яза: кайбер язуларда фашистик чалымнар бар. Башкаларга теләсәң үзеңә килә. Үз татарыгызга алай катгый итеп бәрелмәгез. Поп бит бары тик үз диненә тугры хезмәт иткән, дингә чакыру гадәти күренеш түгелмени ул. Аның өчен үтерәләр икән, моңа борчылырга кирәк. Муллаларны, попларны үтерә, утырта торган һәм шулай кирәк дип җөпләп торучы җәмгыят хайваннар дөньясына тиң. 1937 елда шулай иткәннәр иде, ди. Камаланнан Мулланур: Сысоевның әсәрләрен укыгыз, күпме нәфрәт, диннән көлү, мыскыллау. Андый миссионер каратуннар татар башыннан үтте инде, чакырдылар инде татарны дингә, канга батырып чакырдылар. Урамда дингә чакырып йөрү закон буенча тыйылган эш, аның өчен чиркәү, мәчет бар. Үз татарыбыз түгел иде шул ул, православ булганы өчен түгел, башка динне хурлаганы өчен. Менә керәшеннәр безнең татарыбыз тел ягыннан да, гореф-гадәт ягыннан да башка татарлардан өстен торалар. Поселоктагы атакай керәшен татары ачык йөзле, ярдәмчел, безнең динне хурламый. Дингә өндәү менә шулай булырга тиеш ул, башка динне хурлап түгел, ә үз диненне күтәреп, ди. Кадерле тыңлаучылар, болар Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Сысоевның үтерелү тирәсендәге бәхәсләрнең бер өлеше генә. Барлык язмалар белән сез azatlyk.org сәхифәсенә кирип таныша аласыз. Рус православ дин әһеленең исламга каршы шулай ачыктан-ачык көрәш алып баруы кайберәүләрдә бу үтерү мусульман экстремистлары эше булырга мөмкин дигән фаразларга сәбәп булды. Шул турда сорау белән без Русия мөфтиләр шурасы рәисташы Нафигулла Аширевка мөрәҗәгать иттек. Рус православ чиркәүенең дин әһеле Даниил Сысоевның үтерелүеннән соң аның мусульманнарга каршы чыгышларын, төрле исламны мыскыллаган сүзләрен искә алып, бу үтерү артында мусульман радикаллары да булырга мөмкин дигән шундый фаразлар әйтелә. Сез бу турыда нәрсә әйтерсез икән?
Ну, минемчә бу барысы да ялган, чөнки патриарх үзе әйтте. Әле следствие тәмамланганнан авыл прогнозлар, бер төрле тухматлар кешеләргә ябырга беркемнең дә хакы юк. Анда закон да шулай дип әйтә. Әлі следствияныңғы ішләрі тамамланмағанша, бір кімні де бүгінгі күнді қағылышы бар, етерге қағылыз жоқ. Презумпция невиновности деген нәрсе бар, ол кешеге де қағыла, әмді милләтке де, динге де қағыла. Бегірек те енді милләтіне, яки динне бүгінгі күнді тұқмат ету, бұл зор жинаят санала. Милләтлер арасында дұшманлық толдыру, ол законға бір түрлі қаршы бара тұрған іш.
Бигрәк тә Русиядәге киң күләм мәгълүмат чараларын карап барганда, бу үтерүгә бик зур игътибар бирелүе күзгә чалына. Бу нигә шулай дип уйлыйсыз?
Милләтче тарафлар, безнең дәүләтебездә бик көчле бүгенге көндә. Милләтчелек фикерләре бик көчле, фашистик фикерләре бик көчле. Әлбәттә, шул милләтчелек икътисадында булган, һәм дә фашистик икътисадында булган тарафлар бүгенге көндә бу мәсьәләдән зур бер вакыйга чыгармакчы булалар да, бүгенге көндә мусульманнарны яки Кавказ җигитләрен кемне дә булса, әле бүгенге көнгә кадәр намәгълүм булган мәсьәләдә тухмат итмәкче булалар. Шуның өчен мин уйлыйм, бу милләтчелек тарафларныңкы булышчылары бардыр средства массовой информациядә. Газетларда, телевидениеда булсын, радиода булсын. Шуның өчен бу эшләре аларның бик киң күләмдә таралды. Шуны бүгенге көндә бу мәсьәләне әлбәттә шул милләтчеләр һәм фашистик тарафлар кулланмакчы булалар. Ләкин закон ягына караганда, бүгенге көндә һичбер әле следствияның нәтиҗәсе булмастан әүвәл бер кемне дә шул җинаятта тохмат итүләре менимчә ялган һәм дә канунга туры килә торган эш түгел. Бу мәсьәләне милләтчеләр үзләренең файдасына кулланмакчы булып, менә шул вакыйганы бик зур күләмдә күтәрүләренең сәбәбе шул. Чөнки бүгенге көндә эш куварлар, яки сиясәтчеләр, яки журналистлар үлдерелгән вакытта зур күләмдә ул мәсьәлә күтәрелмәй. Яки менә Кавказда имамлар үлдерелгән вакытта да ул үтә инде хабарларда үтә бер мәртәбә, ике мәртәбә. Әмма хәзер үндә менә бу вакыйганы бик зур күләмдә күтәрүләренең сәбәбе, мин уйлыйм, югарыда әйткәнчә, бу сәбәпне бүгенге көндә Русиядә булган милләтче тарафлар һәм фашистик тарафлар бик зур күләмдә күтәрәләр. Средства массовой информацияларда шул мәсьәләне күтәреп, Россиядә тагы милләтчелекне арттырып, милләтләр, диннәр арасында бер төрле ышанычсызлык тудырып, яки бер төрле дошманлык тудырып, үзләренең канунга туры килмәгән, җинаятькә якын булган фикерләрен таратырга, мәгълүматларга телер. Ләкин бу юнәлеш, милләтчелек юнәлеше безнең дәүләтебезгә бик зарар китерүе мөмкин.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурлары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
3 дистайл буе Кушма штатларының галәмдә үстенлеген билгеләгән шаттл караплары чыры ахырына якынлаша. Соңгы ушу киләсе елның сентябренә билгеләнгән. Президент Барак Обама идарәсе хәзер аларга алмашка киләсе яңа программаны тикшерә. Элекке идарә тәкъдим иткәнчә, айга, аннары Марска очаргамы, әллә канатларны ул кадәр киермичә җиргә якынрак калыргамы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Американың Атлантис карабындагы астронавтлар бүген икенче тапкыр галәмгә чыгырга әзерләнә. Шимбе көнне алар халыкара галәм станциясе тирәсендә 6 сәгать эшләп кергән иде. 6 американ астронавты утырган Атлантис карабы халыкара станциягә ноябрьнең 16-сында килде. Бер уңайдан уланда 15 тонна кирәк-ярак алып килде. Ғаламға шығып кері қойта ала тұрған караплар программын Қошма Штатлар 3 десте ел ілік башлап жіберген еді. Бірінші шаттл 1981 елінің апрелінде жіберілді. Барлығы 5 шаттлның 3-сі әлі де ғамелді. Шушы вақыт ішінде олар ғаламға әлі көпме жиһазлар, ершіндер, телескоплар тошыды. Бу программ бір яқтан ғойет зур қазаныш соналса, икінші яқтан құрбанларда кетерді. 1986-да Challenger көтерілгенде шортлады. 2003-те Колумбия жерге қойтқанда қозаға ұшырады. Бұ екі қозада 14 астронавт хәләк болды. Аполлоның ой сәфәрләреннән соң Американың ғалам программының йөзік қашы саналған шаттл проекты келесі елға ғәмелден шығырға тиеш. Обама идарасы хәзір мұңа алмаш ізлей. Бұ жеңіліш түгілді НАСА идарасы вәкілі Кайл Херинг.
The president commissioned a group to study
Президент бұл мәселені үйрену үшін үшші түркім түзеді. Біз ені ойға ұшабыз мы, халықара станцияда қолабыз мы, ейсе 20 елден Марсқа барабыз
мы.
НАСА-ның озған елінің октябрінде бәйен етілген хисабында етілгенше, Буш идарасы олға сүрген кішіні ойға, онлары Марсқа ұшыру программларын хәзірге 18 миллиард долларлық бюджет қысаларында башқарып болмай. Херинг сүзләренчә, якын киләчәктә НАСА халыкара станция белән хезмәттәшлек итүен дәвам итәчәк. 2010 елда шаттллар ишудан туктаганнан соң станциягә җиһазларны кимендә 2015 елга кадәр Союз караплары ташыр дип көтелә. Шул вакытка Кушма Штатлар үзенең Арыс 1 һәм Орион дип аталган яңа буын карапларын өлгертергә җыена.
My biggest regret is that we haven't already built the successor to the shuttle.
Иманнышы, без шаттлга алмаш әзерләп өлгермәдек ди. Шаттлның программ директоры Уэйн Хейл. Шаттллар 10 ел ишар дип уйланган иде. Аларга инде 30 ел. Безнең яңа караб проекты бар, ләкин алар әзер булганча берничә ел вакыт үтәчәк. НАСА халықара станцияда 2015 бәлки 2020 елға қадар қолырға жина. Хейл сүзләренше шаттлар тоқтағаннан соң онда керек яроқларны Европа я Япония карапларында ташып болашақ. Астронавтлар исе союзларда ұша ала. Бу караплар соңғы 40 елда үзләрін иң ышанышлы итеп көрсәтте ди ул. Хәзерге вакытта Мәскәү союзда бір орын өчен 50 миллион доллар сорый. НАСА-ның киләчәк планнарында 2020 елға ойға ұшу һәм шунда нығытма булдырып, алға таба Марсны өйрәнә башлау каралган иде. Ләкин хәзерге бюджет бу ниятләрне тормышка ашырырга мөмкинлек бирми. НАСА хисабында әйтелгәнчә, моның өчен өстәмә 3 миллиард доллар кирәк булачак. Обама идарасы НАСА белән берлектә хәзер шушы мәсьәләне тикшерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бердәм Русия фирқасы җитәкчелеген куатлы тәнкыйтьләү белән танылса да, Петербурда үткән корылтайда фирқаның идарә шурасына яңадан сайланды. Башкортстан татар оешмалары киләсе елда үтәчәк җанисәп алдыннан кайбер авылларда үз тикшеренүен үткәрә. Алар узган җанисәптә күп кенә татар авылларындагы халык башкорт дип яздырылды ди һәм киләсе елда бу хәлнең кабатлануына юл куймау өчен тырышачакларын белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан вәкилләре Бердәм Русия фиркасының 11-нче корылтайында катнашып кайтты. Санкт-Петербургта үткән ул чарада Башкортстан президенты Муртаза Рахимов җитәкчелегендәге 18 кешедән торган төркем катнашты. Муртаза Рахимов бу юлы да Бердәм Русиянең югары шурасына сайланды. Үткән җәй Башкортстан президенты Бердәм Русия фиркасы җитәкчеләрен 3 тавык белән дә идарә итмәгән кешеләр дип атаган иде. Әлеге форумда журналистлар аның шактый куштырнакта мөгез чыгарырга яратуын белеп сораулар биргән. Русияның яңалыклар агентлыгы журналистларының үш тавык белән идарә итүгә кагылышлы сүзләргә реакция белән кызыксынуларына Муртаза Рахимов: «Минем ул тәнкыйтемә җавап булмады. Ә тәнкыйтка килгәндә һәр фиркәгә тәнкыйт булырга тиеш. Нишләп фиркәне тәнкыйтләмәскә? Тәнкыйтсез тормыш юк. Хәтта өйдә хатын ирен тәнкыйтле» дип җавап биргән. Бүгін Уфада Транснефть компаниясы башы Николай Токарев булып китте. Нәтиҗәдә Транснефть һәм Башкортстан арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Транснефтьнең Башкортстан аша 4000 километр озынлыгында нефть үткәргечләре уза. Әлеге ширкәттә 4500 башкортстанлы эшли. Башкортстанга агымдагы елда гына да Транснефттән 727 миллион сум салым күчкән. Транснефть компаниясы башы Николай Токарев сүзләренчә, бу килешү бик күп аспектларына финанс, социаль, сәнәгать өлкәләрен күзеңдә тота.
Это соглашение предусматривает целый ряд аспектов, по которым мы будем вместе работать, взаимодействовать с правительством. Это и производственные, и социальные, и финансовые проблемы, которые мы планируем взаимовыгодному такому интересу все отрегулировать и дальше развивать.
Бу Транснефть компаниясы президенты Николай Токарев булды. Килешү буенча Транснефть Башкортстанда кайбер социаль корылмалар төзүячәк. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Николай Курапов вазифасыннан китте. Президент хакимияте башлыгы вазифасыннан түгел, ә республиканың волейбол федерациясе рәисе вазифасыннан. Сәбәбен хәбәр итмиләр. Бесез булмаган чыганаклар моны Россия президенты чыгышы белән аңлата. Эш шунда Дмитрий Медведев 23 октябрьдә спорт үсешенә багышланган Казанда узган шура утырышында спорт федерацияләре белән югары вазифаларда утыручылар һәм эшкуарлар җитәкчелек итүгә каршы булуын белдергән иде. Дмитрий Медведев сүзләренчә, ул урыннарда спортның шул төрләре белән шөгыльләнүче билгеле спортчылар утырырга тиеш. Шуңа бәйсез чыганаклар Курапов волейболчы булмау сәбәпле федерация җитәкчелегеннән китә дип хәбәр итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларында алдагы елда үтәчәк җанисәпкә әзерләнү максатында кайбер чаралар башланды. Татар иҗтимагый үзәге агзасы Наил Хакимов. Наил Хакимов сүзләренчә, Буздак районының Әмир авылында халыктан сорашу үткәрүдә дин әһеле дә катнашкан, хәзер килеп аңа басым башланган. Наил Хакимов сүзләренчә, сөйләшүләрдән соң басым туктатылган. Ул мондый халык фикерен белешүләрне һәр татар авылында үткәрергә кирәк дип исәпли. Алдагы җанисәп үткәч, аның нәтиҗәләре безнеке белән туры килмәсә, бу мәхкәмәләшү өчен бик шәп документ булачак, ди ул. Уфаның Сипай бистәсендәге ювелир кибетен талаганнар, медицина битлекләре кигән 3 кеше кибет кассасындагы 1,5 сом акча һәм 2 миллионлык алтын әйберләрне алып чыгып тайган, кибеттәге сакчы хатын-кыз булган, аның бер коралы да булмаган, шуңа сакчы да кибеттәге сатучылар да колакларын сөкетеп торып калганнар. Карайдел районының Байка авылында 7 бала утта яна язган хуҗабикә 5 баласын күз-колак булып торырга дус хатынны калдырып төнгес минагашка чыккан булган. Бу хатын үзенең 2 баласын да алып килгән. Төнен ул чыккач, әлеге хатын 6 бала белән чыгып котылган. Хуҗабикәнең 3 яшьлек кызы утта янып мәрхум булган. Уфада яңа кинотеатр ачылачак. Аның экраны 21-13 метрлы булачак. Бу 6 катлы бина биеклеге дигән сүз. Кинотеатр декабрьдә ачылачак. Мондый кинотеатрлар Россиядә Әлешәү генә, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Казан шәһәрләрендә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Сембердә хәрби диңгез флотына караган кораллар саклана торган урында яңадан шартлау булды. Интерфакс агентлыгы язганча 31-нче арсенал саклагычында хәрбиләр күптән түгел булган янгыннан соң калган коралларны машинага тиягән булган. Берсе кабынып киткән һәм бөтен снарядлар шартлаган. Нәтиҗәдә 8 кеше һәлак булган, 2 кеше яраланган. Хәрби машина янып беткән, үлүчеләрнең 2-се җитәкче булган, калган 6-сы солдатлар. 13 ноябрьдә шушы саклагычта Кораллар шартлап зур янгын чыккан иде. Мәскәүдә үтерелгән динахылы Даниил Сысоев белән хушлаштылар. Соңгы елга азату йоласын үткәрүдә патриарх Кирилл дә катнашты. Үтерелгән динахылы белән хушлашырга йола барган Пётр һәм Павел чиркәве ишек алдына берничә меңгә якын кеше җыелды дип хәбәр ителә. Динахылы Даниил Сысоев үткән атнада билгесез кешеләр тарафыннан атып үтерелгән иде. Кытайдагы күмер базындагы шартлауда үлүчеләр саны 104-кә җитте. Бу шартлау илнең төньяк-көнчыгышында Хаген шәһәрендә була. Үткән атнада шартлау булганда җир астында 500 күмерче булган. Эзләү-коткару эшләре дәвам итә. Исән калучылар шартлауга газның җыелып торуы китерде дип әйтә. Соңгы 2 елда бу Кытайда күмер чыгару тармагында булган иң зур каза дип хәбәр ителә. Романияда үткән президент сайлауларына соң хәзерге җитәкче Троян Басесконың 33% тавыш һәм социал-демократлар фиркасы вәкиле Мирча Джуэнның 30% тавыш казануы ачыкланды. Бюллетеннәрнең 99% саналган. 6 декабрьдә сайлауның икенче туры уздырылачак. Үткән айда Романияда хөкүмәт вазифадан киткәннән соң илдә сәяси кризис башланган иде. Узбекистан бер яклы Казахстан белән дәүләт чиген якты дип хәбәр итте Казахстанның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Иржан Ашыкбаев. Казахстан рәсми сүзләренчә, чик ябылуның сәбәпләре әлегә билгесез, чикне ябу тәкъдиме Казахстан ягыннан килмәгән. Казанда Вахидов район җәмәгать мәхкәмәсе Россия президенты Дмитрий Медведев килгән көнне рөхсәт ителмәгән урам җыенын үткәргән кешеләр гаепсез дигән карар чыгарды. 23 октябрьдә Казандагы кеше һәм урта эшмәкәрлек гильдиясе вәкилләре Россия җитәкчесенең игътибарын җәлеп итәр өчен урам җыенын уздырды. 150 ләп кеше шигарьләр һәм байраклар күтәреп ирек мәйданына чыкты. Алар бик каты тикшерүгә эш рөхсәтләрен ала алмауга зарланган булган.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрияте узган шимбә 21 ноябрьдә хисап сайлау җыелышы үткәрде. Берничә ай буе бу җыелышның 22 ноябрьдә үтәчәге игълан ителеп килгән иде. Җыелышның алдан игълан ителгән урыны да үзгәртелгән. Бу җыен оешманың элекке җитәкчелеген яңадан сайлап куйса да, мөхтәрияттәге эчке каршылыкларны ачып салды. Мәскәүдәге 10 бүлекчәнең 4-се анда катнаштырылмады. Мөхтәрият җыенында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Ул жиылыш инде моннан бер ел элек узарга тиеш иде, чөнки устав нигезендә андый жиылышлар 5 елга бер мәртәбә узарга тиеш. Ләкин бер ел элек Татар мәдәни үзәк бинасын кулдан ишкындыру куркынычы килеп басканга күрә, бинага хуҗа булган Россия президенты аппараты белән эшләрне җайга салганчы дип, җыелышны кичектерә торгач бер ел вакыт узып та китте. Инде 12 ел буе Татар милли мәдәни мөхтәриятын җитәкләгән генерал-полковник Рәсим Акчурин һәм аның бер туган энесе кардиохирург Ринат Акчуриннарның абруйлары бик кирәк булды бинаның язмышы хәл ителгәндә. Шулай дисәк тә, бүгенге көнгә кадәр бинаның хәләле яртылаш кына хәл ителгән. Аның татар оешмасына нинди мөддәткә бирелүе турында әлегә кадәр килешү дә, карар да юк. Ләкин ничек кенә булмасын, 78 яшьлек Рәсим Акчурин мөхтәриятның соңгы шура утырышы вакытында үзен бу эштән азат итүләрен сораган дип тә әйттеләр. Ләкин шура әгъзалары аннан тагы 5 еллык мөддәткә китмәвен үтенгәннәр. Шулай итеп, 22 ноябрьгә билгеләнгән Иғланы күп көннәр буе эленеп торган хисап сайлау җыелышы кинәт кенә мәдәни үзәктә түгел, бер көн алдан 21 ноябрьдә Мәскәүнең Милләтләр йортында 2-3 сәгать арасында уздырыла да куела. Мәскәүдә 10 округ бар. Һәр округта милли мәдәни мөхтәриятның бүлекчәләре теркәлгән. Ә менә 21 көнне үткән җыелышта бары тик 6 бүлекше мөхтәрияте вәкилләре генә катнашты. Калган 4 бүлек вәкилләрен документлары дөрес язылмаган дигән сәбәп белән 21 ноябрьдә узачак җыелышка чакырмаганнар да хәбәр дә итмәгәннәр. Конференция үзе барлык кагыйдәләргә дә туры китереп уздырылды кебек. Анда делегатлар да, кунаклар да катнашты. Рәсим Акчуринның эшләнгән эшләргә хисабыннан соң яңа шура да сайланды. Бире дә яңа шура дип түгел, иске шура үз урынында калды дип әйтсәк дөресрәк булыр. Конференцияда тарафдарларга гына әйтеп җыелган булуга карамастан, шурадагыларның исемлеген укыгач, халык арасыннан берәү: "Сырага йөгертерлек булса да берәр яшь кешене сайларга кирәк бит инде" дип кычкырырга мәҗбүр булды. Чөнки исемлектә әлеге дә баягы 86 яшьлек Кәрим Шакиров, 81 яшьлек Әхмәт Галимов, 83 яшьлек Әнвәр Шанышев, 80 яше тулып килгән Абдулхан Әхтәмҗаннарның исемнәрен атарга була. Ә менә яшьләрдән шурага Линар Рахмановны тәкъдим итсәләр дә уланда йөрмәс кебек. Чөнки картлар өчен сырага йөгерү түгел, алар милли мәдәни мөхтәриятка кермегенә үз оешмаларын оештырган яшьләр. Аргамак клубы татарлар өчен күп эшләрне башкара. Әле күптән түгел генә алар кеше белән тагын бер мәктәптә татар классы ачылган. Назиф Мириханов минем оныгым да шунда йөри дип мактанды. Ә менә милли мәдәни мөхтәрият җыелышының ярым яшерен узуы хакында ул нәрсә әйтер микән? Конференцияда ул да кунак буларак катнашкан иде.
Кунак булсаң тынак булдылар бит инде. Без анда безнең сәясәт региональ автономияның ишке эшләренә кысылмау. Һәм инде татар халкы сайлап куйган лидер белән кемне сөйләсә дә эш итү. Шуңа күрә сез әйткән сораулар мине әллә ни борчымый һәм кагылмый. Битараф түгел ул бар бит ни ишке эшләргә кысылмау дигән әйбер. Юридик затларның ишке эшләренә кысылмау. Регионал автономияның кемне сайлап куя, кемнәр делегатлар, кем каян килә, нәрсә әйткән имеш-мимешләр, алар бит кеш.
Ә менә 22 ноябрь көнне милли мәдәни үзәккә конференцияга дип килгән 150-гә якын кеше үзләренең алданган булуларын мәдәни үзәкнең гизаклы ишегенә килеп терәлгәч кенә аңлаганнар. Алар бу хәлгә карата үз карарын чыгарып, башта бергәләп сөйләшү турында уйлыйбыз. Бу конференцияда татарларның бик аз өлеше катнашкан, анда кворум булмаган, безгә яңа конференция уздырырга кирәк. Әгәр дә инде хәзер үзен милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре итеп иглан итүчеләр моңа риза түгел икән, без эшне мәхкәмәгә бирәкчәкбез, диләр. Бу хакта Мөхәммәт Минашев булай диде.
Нәрсә әйтим, Назифә ханым, бу, конечно, урысча әйтсәң, прискорбно. Күрсәтте бу конференция оештыру Рәсим Сөлейманович, вот аның командасы прямо банкроты, обанкротились. 5 автономия җыйганнар, конференция уздырганнар. 5 автономия катнашмаган, не бары 10 автономия бездә. Димәк, яртысы. Юнды инде сөйләп тә торам, инде анда күп кешеләр катнашмады, алар чакырмадылар да, кертмиләр дә тырышалар кертмәскә. Ну, мәсәлән, мине кертергә кертмиләр бер качанда.
Ну, хәзер менә катнашмыйча калганнар ни дидә булса, чарасын күрергә җыйналармы соң нәрсә булса да?
Әлбәттә.
Ничек карыйлар?
Әлбәттә. Менә бу башта бар теләк үзара сөйләшергә. Безгә теләгебез юк, менә бу гауганы чыгарырга кадр читкә. үзара сөйләшергә, килешергә бу узган 21-дәге узган конференцияны танымыйбыз, танымыйлар. И аларга, значит, сама танымагач, тәкъдим ителәдер яңа конференция уздырырга. Килеп чыга бит результат бу Расим Акчуринның эше нәтиҗәсендә 12 ел автономия башлыгында булды. Ул татарларны бердәштерергә түгел, киресенчә бүлде койды. 5 автономиясе килке чакырмаган. Димәк, алар аңа каршы, әгәр ул уздырган булса да, автономия ни билгеләгән вакытында 22-нче көнне менә дидә җыйган булса иде. Әбит, мәсәлән, аңа шәхсән генералга каршы кешеләр күп түгелде. Мин дә аңа каршы түгелде, менә Гарри Искәндәров та, в принципе, ул үз урында калган булырды. Но бит әле нәрсә килеп чыгарды. Әле нәрсә килеп чыгарды, мондай нәрсә ГКЧП ясап куйды, бер дә белмим, кан мондай аларга ярамаган фикер башларына кергән. Бу безне кайтарды, моннан 20 ел элек булган теге Нур Гарипов вечно теге каршы чыгып, самый бергә фикергә килә алмады каның белән. Әгәр бу генерал белән сөйләшеп эшебез чыкмаса, мин ойлыйм судка бергә кирәк ди, бу аларның 21-ндә уздырган менә конференциясын танымасканда.
Ә инде Гаяз Янбаев, мин алай ук каты бәрелмәс идем ди. Ул шүпне өйдән чыгармау ягында. Мәскәүнең көньяк округында нинди дә булса, эш алып баручыларның берсе дә шул Янбаев. Ул урынын, укытучыларын табып татар телен өйрәнү түгәрәкләре дә ачып йөргән иде. Ә менә татарлар килми ди туган телләрен өйрәнергә. Хәзер инде инглиз телен татар теле аша өйрәнү курсларын ачкан. Шулай итеп Мәскәүдә милли мәдәни мөхтәриятның бер өлеше Яшырын Батырын гына хисап сайлау җыелышы уздырып куйды. Моның белән килешмәгәннәр эшне мәхкәмәгә юллау белән яный. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Милли тормышны җанландыру өчен авылларда эшмәкәрлекне көчәйтеп, мул яшәеш булдыру кирәк. Бу фикер Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Башкортстанның 5 бүләк районы татарларын кабул иткәндә яңгырады. Әлеге очрашу турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Россия төбәкләреннән килгән татар вәкилләрен еш кабул итә. Әмма Казанга килеп милли оешмада эшлекле очрашулар үткәрүчеләр арасында Башкортстан татарлары сирәк очрый. Австралия, Иваново, Мәскәү, Кытай, Төмән татарлары белән элемтәләр җанлы булса да, Башкортстан районнары вәкилләре еш булмый монда. Шулай да соңгы вакытта Конгресс белән Татарстанның үт күршесе арасында элемтәләр җанлана башлады. Конгресс җитәкчесе Ринат Закиров, башкарма комитет хезмәткәрләре Марс Тукаев, Гөлнәр Шәйхи октябрь ахырында 5 бүләк районының Айыт авылына барып, шагыйр Фатих Кәримнең 100 еллыгын билгеләүдә катнашкан иде. Узган җомга көнне Конгресс бинасына беренче тапкыр 5 бүләк районы вәкилләре килде. Айыт мәктәп директоры Илмир Шафиков, Җирле үзидәрә башлыгы Расил Гыйбазетдинов, Фатих Кәрим музее мөдире Рәисә Хафизова, район мәдәният бүлеге хезмәткәре Зөлия Исламова яктыш шагыйр юбилеена багышланган тантаналы кичәдән соң Казан кирмәне һәм Татар конгрессы белән танышты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 5 бүләк районы, борынгы татар авылы Айыт турында тәэсирләре белән уртаклашты. Аның сүзләренә караганда, бу якларда сәләтле, эш сөючән милли җанлы кешеләр яши. Айытта туып үскән атаклы шәхесләр, татар милли мәгарифен үстерүгә зур өлеш керткән мәктәп, авыл мәдәният үзәге, китапхана яш буынны тәрбияләү өчен зур мөмкинлекләр бирә. Мәктәп директоры Илмир Шафиков Башкортстан хөкүмәтенең Фатих Кәрим юбилее уңайыннан Айыт мәктәбен ремонтлау өчен 10 миллион сум акча бирүен, авылның төзекләнүе турында сөйләде. Фатих Кәрим музее мөдире Рәисә Хафизова якын тирәдәге районнардан Айытка килүчеләрнең саны артуы турында әйтте. Музейга документлар, кызыклы материаллар да өстәлеп тора икән. Быйыл мында Фатих Кәримнең гаилә шәҗәрәсе куелган. Җирле үзидарә башлыгы Рәсил Гыймазетдинов исә яшь буынның туган як аның кешеләре белән горурлануы турында әйтте. Шулай ук бу очрашуда катнашкан Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов яшь шагыйрьләрнең иҗади төркемен аетка җибәреп, анда халык белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте. Хәзерге чорда да Фатих Кәримнең дәвамчылары тәрбияләнсен өчен яшьләрне әдәби иҗатка җәлеп итү кирәк, диде ул.
Мы в 2007 году Яш Ядышлар Клубом, Сюзеты Кусюзеты Ядышлар Бердегенде. Куда Фатих Карим на радове отканчик Яшли Кильганнер, она же шунды бир булхым бар мазлыха, ул Башкортстанда бар, бездегенна тугыл. Она олар ишен бир мәктәп, бир әйбәт саяхат болар ел. Икенчесе, мәктәптә дә бит үәлекләр бардыр инде ол. Она 100 елдан бир Фатих Карим чагарга тиеш аннан, һич шиксез.
Шулай да хәзерге чорда авылларда мәдәни, милли тормышны алып бару җиңел түгел. Яшьләр заманча технология, шоу-бизнес, эстрада белән күбрәк кызыксына. Шулай ук белем алу өчен яки эш эзләп шәһәргә китә. Башка төбәкләр һәм илләр өчен дә хас булган бу күренешкә Ринат Закировның үз карашы бар. Гел дәүләттән ярдәм көтеп тору, акчасызлыкка, эшсезлеккә зарлану файда бирми. Ринат Закиров Самар өлкәсендәге атаклы Гали авылын мисал итеп китерде. Монда милли тормыш та җанлы, матди хәл дә зарланырлык түгел, ди ул. Ондагы булдыклы татарлар җир алып, иген үстерәләр, мал үрчетәләр, азык-төлекне шәһәргә китереп саталар.
Авылыбыз бик матур, шады. Халык әзрәк, 450 йортка 1200 кеше, һәр йортта шәбәптәр бала булса, бүгенге заманда без татар авылларын саклый алабыз, татар халкын саклый алабыз. Барып карагыз Самар өлкәсендә Гали авылын, нәкъ сезнең чамада 480 йортында, аларда 3000-дән артык кеше яши. Ул тәҗрибәне сезгә дә барып карарга тәкъдим итәбез. Беренче чиратта бүген кеше җирле, милекле булырга тиеш. Шушы Гали авылында туганнар берләшкән, туган булмаганнар берләшкән, берничә гаиләләр берләшеп, төрле юнәлештә эш алып бара, эшмәкәрлек белән. Кемдер тегермән тота, кемдер халал ризык цехлар ачкан, кемдер шуларга төрлек үстерә. Менә шундый эшмәкәрлек белән бөтен авыл шөгыльләнә. Менә нинди авыллар бар. Шуңа күрә авылыбызның яннан караганда рухыда көчле, нигездә көчле. Моны халык санын арттырып, шушы тәҗрибәне генә кертергә кирәк.
Шулай ук бу очрашуда Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты ярдәмендә Яңа гасыр телевидениесеннән күрсәтелүче Халкым минем тапшыруы иҗат төркеменең тиздән 5 бүләккә барып, махсус язмалар әзерләячәге турында да әйтелде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Германия татарлары һәр елдагыча быел да Корбан байрамын Аугсбург янындагы Лангвайт бистәсендә Кырым татары үендә оештыра. Әмма быел элекке еллардан үзенчәлекле буларак бәйрәм чараларыннан соң анда Бавария татарларының еллык җыены да узачак. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Германияда соңгы елларда татарлар арасындагы бәйләнеш арта башлаган. Монда Кырым татар оешмасы секретары Линхәсиңнең зур өлеше бар, ди оешма вәкилләре. Германиядагы Кырым татар оешмасы башлыгы Джәли Осман татарлар арасында илемтәрнең яхшыруын әйтә.
We have a good connection to them because we got our secretary in our.
Яңа секретарыбыз бик кызыклы кеше һәм ул Казан татарлары белән элемтәне булдырды. Без аларны 15-20 елдан бирле беләбез. Ләкин соңгы 4-5 елда гына еш кына очраша башладык. Аларның Мюнхендә кичкенә оешмалары бар, ләкин бергә очрашканда күбрәк чаралар күрә алабыз, ди ул.
They got their own community in Munich. That's why the people come into and stay with us together.
Мәгълүм булганча күптән түгел Германиядәге Кырым татарлары белән Казан татарлары бергә Германия тышкы эшләр министрлыгына Русия һәм Украинадагы татарларның хукукларын кысылуына басым ясап, буршугдабыз дигән белдерү белән чыккан иде. Мөрәҗәгатькә Германиядагы Кырым татарлары якташлыгы, татар башкорт мәдәни үзәге, бер туган татар башкорт нәшрияты, алта баш татар журналы, татарлар индошлан җәмгыяте һәм Кырым татарларының Киев, Берлин үзәкләре кул куйган иде. Алман ресмиләре белән очрашуны җитәкләгән Германиядагы Кырым татар оешмасы башлыгы Җәлил Усман министрлык белән фикер алышуының уңышлы булуын, алга таба Кырымнан килгән мәҗлес вәкилләре белән дә кабат очрашу уздыру планы булу турында сөйләде.
In Berlin, I was there with some other people from the Kazan.
Kazan татарлары вәкилләре дә тилекташлык белгердергән ошашуда без ошылыклар укуын яклаган вәкилләр һәм рәсмиләр белән фикер алыштык. Бу бәйләнешне дәвам иттереп, киләсе ел Берлиндә тагын ошашырга җыенабыз. Анда Мустафа Джемиловлы һәм мәҗлеснең мөһим вәкилләре дә чакырылачак. Ләкин бу бик күп әзерлек таләп итә һәм без үз халкыбызның хукларын кайгыртып, киләсе ел июнь айларында министрлар белән кабат очрашырга ният куйдык, дип әйтте Кырым татар оешмасы башлыгы.
For next year we will make a termin to meet us again in Berlin, probably with Mustafa Cemilov.
Быелгы җыенга Бавария төбәгендә яшәгән 100гә якын татар катнашы дип көтелә. Бу һәм башка мөһим темалар киләсе атна булачак Курбан байрамы тантанасыннан соң оештырылачак еллык җыенда каралачак. Җыенга бөтен дөнья Кырым татар конгрессы вәкиле Ахмед Өзай һәм башка мөһим вәкилләр чакырылган. Чара 5 декабрь көнне Алманияның көньяк төбәгендәге районында узачак.
The meeting will be in our members' house in Langweid Forit.
Ушашу Langweid-дагы Кырым татарларынын җәмгыять үйүндә узашак. Без ушашуларыбызны әлеге җирдә оештырабыз. Бары тик Курбан байрамы гына түгел, Мәүлид, Матәм көне чаралары һәм тәпләш, ягъни Сабан туйларында монда уза. Шулай итеп, елына 4-5 тапкыр ушашабыз. Ди оешма башлыгы Гусман Җәли.
Матәм көне we meet us for Тепреш, also in summertime, no?
Бу җыен турында тагын да тулырак мәгълүматны сез азатлык.org һәм татарлар.д сәхифәләрендә таба аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.орг.
Казанда Сөембикә дип аталган Европа киндик бию бәйгесе үтте. Бәйгедә Россия, Польша, Балтик илләреннән 300ләп биюче катнашты. Киндик бию хатын-кызлар бию буларак күбрәк танылса да, бәйгедә берничә иратта катнашты. Киләсе бер бәйгедә исә Татарстан биючеләренең Россия белән түгел, ә аерым чыгыш ясаячак әйтелә. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Сөембикәдә егетләр дә катнашты. Дөрес, алар күп түгел, бары тик шәү генә иде. Аларның һәрберсенең үзенчәлекле атамасы да бар. Казан егете Илнур Нәбиуллинны Суалчан Червячок буларак беләләр икән. Халыкара жюри аңа классик киндек биюендә икенче урынны бирде. Тагын бер Казан егете Александр Захидуллинны башкаларның төнге клубларында чыгыш ясаганда Лексус дип игълан итәләр. Аның чыгышы шоу бию буларак бәяләнде. Салют Боттер дәрәҗәсе дә бу сүз куштырнаклар өчен дә әлбәттә әлеге төрдә үзе генә булганга аңа эләкте. Жюри классик чыгышта Петербург шәһәреннән килгән люксор Вадим Бондаренкога беренче урынны бирде. Вадим үзен исем-фамилиясы белән әйткәннәрен яратмый икән. Мине биючеләр арасында менә 7 ел инде люксор буларак беләләр ди ул. Әгәр биергә яраткан егетләр бүген үк киндек бию белән шөгыльләнә башласа, аларны бик бәхетле киләчәк көтәчәк икән. Шимлеш, киндек сәнгатенең бу төре әле көчле затлар арасына кирип кенә килә, ди Бондаренко.
Мужиков мало танцует этот вид.
Бу төрдә биюче ир-затлар бик аз, акча эшләү мөмкинлеге зур, банкет һәм ресторанларга чакырулар бик күп.
Банкет, рестораны.
Дип белдерә Александр Захидуллинда. Үзенең чыгышын ул классик төргә түгел, ә шоу төренә кертә. Шәрик биюе дип атый. Егетләрнең дә нәкъ киндек биюен башкаруында 3 ай элек кенә белгән.
Танец живота, да, лично мое восприятие то, что его танцует только женщина.
Мин киндек биюе кызлар өчен генә дип кабул итәм. Әгәр сез игътибар иткән булсагыз, мин шоу номинациясендә чыгыш ясадым. Киндек биюе түгел, гомумән алганда шәрик биюләре. Мисал өчен Мисыр фиргауннарны күз алдына китерсәк, ирләр роле анда бар бит.
Мужская роль там, предусмотрена.
Вакча күп китергәнгә генә бу бию белән шөгыльләнүен дә яшерми ул. Шәрек шоуын өйрәнү аңа авыр булмаган. Брейкдэнсны яхшы белгәнгә тиз үзләштердем, ди ул. Петербурглы Вадим Бондаренко бию сәнгатенең бу төре Мисыр һәм Төркиядән килә дип белдерә. Нишләп егетләр биемәсен, биегән би һәм биешәк, ди ул. Илгәре бу биюдә егетләр үзләренең актерлык осталыкларын күрсәткән булса, хәзер Белдэнста ир-затлар биюе аерым бер юнәлеш буларак кирип бара.
Придумывать своя хореография, немножко свои какие-то движения.
Егетләрнең үзенчәлекле башкару усуллары уйлап табыла бара, алар хатын-кызларның гадәти биюләреннән аерылып тора. Кызларның башкаруында ирләргә бөтенләй ятмаган хәрәкәтләр дә бар бит.
В принципе, нереально увидеть вообще мужском исполнении.
Дей Бондаренко. Классик кендек биюе белән шөгыльләнүчеләр Петербурда алар икәү булган, хәзер ул белгән егет Мәскәүгә күчкән. Русиядә гомумән бу төр белән шөгыльләнүчеләр 5-6 кеше генә дип уйлаган ул. Хәзер ипләп кенә күренә башлыйлар икән. Аларны барларга чемпионатлар, төрле бәйгеләр ярдәм итә, ди Бондаренко. Белладенс буенча Европа чемпионатын Казанда үткәрү җиңел булмаган.
2 ел алдын заявка биргән ик. Международное танцевальное общество европейские. Шул заявканы биргәч 2 елдан күбрәк менә көттек. Күп илләр үзендә шулык менә чемпионатны үткәрәсләре килә.
Дип белдерде Тарона Биофедерациясының сәнгать җитәкчесе Римма Кашапова. Татарстан Азияда гарәп илләрендә яхшырак таныла башлаганга бәйгенең нәк Казанда үткәрелүенә каршы килмәгәннәр. Алтын Мөнберг мөселман киносы фестивале Ефәк юл авторәллиенең дә тәсире бармыгаен, ди Кашапова. Әлеге чемпионатның кайсы илдә генә үтмәсен үз исеме булырга тиеш икән. Оештыручылар аны Казан ханбикәсе Сөембикә исеме белән атаган. Дөрес, гәүдәнең күкрәк һәм кендектән түбән өлеше генә капланган кызларның биюенә бәйгенең исеменә республиканың татар мөселман җәмәгатьчелеге әлегә үз фикерен белдермәде. Кашапова әйтүенчә, моңа кадәр булган бәйгеләрдә Татарстанның кендек биючеләре Русия биючеләре белән бергә чыгыш ясаган булган.
Без күтәрәсебез килә үзебезнең республиканың авторитетын, исемен бик танадылар, ашаттылар һәм дә безне отдельно республика иттереп чемпионат Европада безгә отдельно урын биреп чакырачаклар киләсе чемпионатларга.
Сөембикәдә Русиядән, Польшадан, Балтыйк илләреннән 300ләп биюче катнашты. Жюрида төрле илләрнең вәкилләре иде. Кашапова әйтүенчә, катнашучылар тагын да күбрәк киләсе булган, әмма дуңгыз кизүе кымашаулаган. Сәйдә исемле төркем биючесе Эльза Хамидуллина әйтүенчә, Казанда кендек биюе белән шөгыльләнүчеләр шул кадәр күп икән. Аларның үзләрендә генә дә Сәйдәдән кала Хәния, Жанна һәм балаларның арабика төркемнәре эшләп килә. Күп ишракта ларга чакыралар, ди ул. Төрле бәйгеләрдә дә катнашалар икән. Без бию сәнгатенең бу төрен күрсәтүчеләр, биюгә үк юкка да чыгабыз. Күзләре кызып төрле тәкъдим ясаучылар белән сөйләшеп тә тормыйбыз, ди Хамидуллина. Шәрек шуы остасы Сөмбел төркеменең әгъзасы Александр Захидуллин дә үзенең төрле мәҗлесләрдә чыгышының ярты елга алдан язылганлыгын яшермәй. Бер биюм 2000 сум тора, ди ул.
Кадерле тыңлаучылар, ахырда азатлык тапшыруларының ешлыкларын язып алу мөмкин. 24 ноябрьдән башлап, Казан вакыты белән иртәнге 7-дәге тапшыруыбызның ешлыклары үзгәрә. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 ешлыгында һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык көнне тапшыруыбыз кичке 11-дә 49 метрлы кыска дулкында 5895 ешлыгында кабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кичен ишетми калсагыз, аны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 ешлыгында һәм сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкынның 9740 ешлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкындарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Бүгінгі программы біз шуның білән тәмам. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.